Rakstniecības un mūzikas muzejam ir daļēji aplūdus teātra vēstures darba telpas. Kas vēl tur bija aplūdus? Audio laboratorija ir aplūdusi. Bet, servera telpa nē. Servera telpa tur izskatījās, jā, pagaidām, bet diemžēl ir tā, ka tie ūdeņi staigā. Jā, un tagad mūsu kolēģi sēdz. Jā, viss nāks uz leju, tā kā faktiski tos īstos postījumus jau tikai rīt varēs redzēt, jo 8:00 tātad ministrijā ir ārkārtas sapulcēšanās, sanākšana, jā, un 9:00 mēs ar kolēģiem te būsim un skatīsimies. Nu, principā tur evakuācija ir vajadzīga, jo...
Pagaidām neko neevakuojas ārā šobrīd?
Nu, pagaidām ugunsdzēsēji nelaiž. Un pat tā man laikam tā situācija nopietnākā ir tur, kur ir vēstures muzejam, ir tie viņu 100 dārgumi, tagad tā skaistā izstāde, ko viņu pat atklājumi deg tur, un tur dzēš, un tur varbūt tiem eksponātiem tik lielas briesmas vēl pagaidām nedraud, ja nu tiksim ar to ūdens svaru tur kaut kas nenotiek, jau vai tur negāžās, bet nelaiž iekšā. Viņus faktiski varētu izvākt, ja ugunsdzēsēji laist iekšā, bet tur ir karstums un noteikti tur ir pirts iekšā. Tā kā tos visas posta darbus, tad varēs rītā saprast, kas tas viss ir. Viss ir, jo mēs jau tajā, kas mēs atsteidzāmies šeit, vienkārši tās padzirdējuši, ja tad jau, nu, katrā ziņā tā ir ļoti liela nelaime, un tā ir milzīga bezatbildība. Tiksim, uzsākot šādas milzīgas pārbūves darbus, ja paliek iekšā krājumi, ja tā kā tas ir gan Nacionālajiem vēstures muzejiem, gan Rakstniecības un mūzikas muzejiem, ka par to nav domāts, ka tas viss bija jāiztīra un tikai tur var strādāt. Un, jo, nu, nelaime jau nekad nenāk brēgdami. Un arī mēs esam ļoti... Un tur ir pilnīgi bezpalīdzīgi šajā situācijā.